Děkujeme ti, pane, za čas, který nám dáváš, abychom tě lépe poznávali a více tě milovali. Abychom k tobě přilnuli a ty jsi mohl proměnit náš život. Svěřujeme se ti na tento den i na tyto chvíle nad tvým slovem a prosíme tě o milost Ducha Svatého pro nás. Amen. Nazval jsem si toto naše zamyšlení Boží evangelium. A vyšel jsem z textu, který najdeme v první kapitole Marka, 14. a 15. verš. Evangelista Marek píše, když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Ta formulace není úplně typická. Má ji takhle Marek a exegeticky to jde vyložit dvojím způsobem, to Boží evangelium. Buď to je to evangelium o Bohu, nebo je to evangelium Boha. Ono obojí je správné. Pro nás je důležité, že to není lidské evangelium. Žijeme v době, kdy Boží hlas, Boží slovo, Boží evangelium pro mnoho lidí mnoho neznamená. A je zajímavé, že doba, ve které žijeme, vede lidi k zvláštním úzkostem, strachům, a přitom lidé hledají lidská řešení, lidská slova útěchy, lidské evangelium. A mnozí mluví o nadějích a o světlech. Já bych byl rád, kdybychom my jako ti, kteří patří Kristu, věděli, že skutečné evangelium je jenom to Boží. A v lidských ústech může být tím Božím evangeliem jenom to, co Bůh klade člověku do srdce a do úst. A je velmi důležité, abychom mezi těmi mnoha hlasy, zvláště těmi, které slibují něco, co nemůžou splnit, abychom nepřeslechli hlas Boží a jeho evangelium. Evangelium se překládá jako radostné poselství. Ale on je rozdíl, jestli někdo to z poselství jenom říká, anebo jestli někdo tím, že ho říká, tak ho uskutečňuje. A jestli je to poselství, které přináší definitivní řešení věcí, anebo jenom nějakou lidskou útěchu. Proto se budeme věnovat Božímu evangeliu. Co tím Marek myslí, když říká, že Ježíš kázal Boží evangelium? V tom textu je dvojtečka a je tam napsáno, naplnil se čas, přiblížilo se království Boží, obraťte se a věřte evangeliu. Čili tím Božím evangeliem je toto. A my se na tu větu podíváme, protože to je věta, která je důležitá jak v Ježíšově životě, je klíčem vůbec k pochopení jeho poslání a života v tomto světě, ale je důležitá pro náš život, protože jsou to slova, která se v našem životě mají naplňovat stále znovu. A jsou pro nás klíčem k pochopení toho, o čem vůbec náš lidský život je a jak s Bohem žít v tomto světě. Je to program na celý náš život. Naplnil se čas. To je zvláštní formulace, protože my jsme zvyklí o čase uvažovat v jiných kategoriích. My mluvíme o tom, že máme čas, nemáme čas, je špatný čas, je dobrý čas a všechno má svůj čas a na tohle je čas a už není čas. A prostě jako, hele, u Boha je to jinak. Bůh se svým časem neplete, ten čas tady prostě je našem pozemském životě a ten čas Bůh naplňuje. Čím? Sám sebou a svým konáním. Čas se naplňuje Božím konáním. A to je také to nejdůležitější v tomto světě. Co dělá Bůh? My se furt motáme kolem toho, co dělám já, co děláš ty, většinou spíš kolem toho, co děláš ty, protože určitě neděláš to, co dělat máš a tím komplikuješ mě život a já nemůžu dělat to, co dělat mám. No a pak také se motáme kolem toho, co dělají ti druzí. I ty ve světě nedělají, co dělat mají. Vládou počínaje, církví konče, nedělají, co dělat mají. A ten pokušitel ví, jak nás dostat. Prostě na to, abychom sledovali lidské konání. Přitom zase každé lidské konání má smysl do věčnosti, jenom tehdy, když to jsou, co konáme my nebo ti druzí, jsou skutky Boží, které, jak říká Pavel, Bůh pro nás připravil. A my je v konkrétním čase smíme uskutečnit. A tak přispívat k tomu naplnění Božího času. Takže konání. To Boží konání je nejdůležitější v tomto světě a proto je potřeba se dívat, co koná Bůh. Dívat se mu pod ruce. Abychom dobře rozuměli Božímu konání, máme na to celé Písmo svaté. Když ho rozjímáme, tak se učíme jednak Božímu myšlení a taky rozumět Božím činům, protože Bůh někdy, a víme to sami, Bůh někdy jedná divně. On divně i mluví, ale to zvládneme tím, že když tomu nerozumíme, tak to vytěsníme. Ale teď, když tam je nějaký čin a popsáno na půl stránce, tak on už to nejde úplně přeskočit. Prostě a teď tomu nerozumíme, jak ten pán, co to vlastně dělá. Jo. A pak v našem životě to většinou máme pocit, že nedělá. A to Písmo nás učí prostě rozumět Božímu myšlení, Božímu mluvení, Božímu konání. Protože my máme konat skutky Boží. Vzpomeňme na to, jak pro Ježíše bylo svrchovaně důležité, aby konal Otcovu vůli a aby si jeho současníci ani nemysleli, že se tady předvádí nebo dělá, co se mu zalíbí a zachce. Na několika místech máme, jak Ježíš mluví o tom, jak vidí ty skutky u Otce a on je v tomto světě zviditelňuje a koná. Proto Ježíš v celý jeho život, všechno, co koná, všechno, co říká, všechno, co prožívá, je zviditelnění Otcova činu. A Ježíš v souvislosti s tím, jak má ty nedorozumění s těmi svými současníky, máme zvláště texty u evangelisty Jana, který říká, že můj Otec je činný, proto já jsem stále činný. Ježíš se stále vztahuje k Otci. Mluvím slova Otcova, konám činy Otcovi, vůli Otcovu. Jednou jsme se svým kamarádem se nad tím zamýšleli a on tak spontánně říkal, ty měl vůbec ten pán Ježíš nějaký svoje ego? No v tom neočištěném smyslu ne. On se úplně vyprázdnil pro Otce. A Otec se zjevoval v něm, protože zjevením Otce na této zemi není nikdo jiný než Ježíš. To Písmo říká úplně jasně. A pro nás je důležité, abychom stejně jako Ježíš odezíral od Otce, tak abychom my odezírali od Krista. Protože naším posláním je být zjevení Ježíše Krista v tomto světě. A tak když Ježíš říká, konám skutky, které mi Otec svěřil, abych je vykonal. A tyto skutky svědčí o tom, že mě můj Otec poslal. Stejně tak se máme dostat do situace, kdy budeme moct říct, konám skutky, které mi Ježíš dal. A ty skutky svědčí o něm, ne o mně, o něm. Protože mají být vykonány v jeho lásce, v jeho moudrosti, v jeho moci, v jeho duchu. Co je tím největším činem božím v tomhletom světě, kterým Bůh ten čas naplnil? Příchod Ježíše. Tím se naplnil boží čas v tomto světě. Proto je pro nás tak důležitá Ježíšova osoba a všechno, co s ním souvisí. A tímto Ježíšovým příchodem se také přiblížilo boží království. Pán říká, naplnil se čas a přiblížilo se boží království. Mě by tak trošku zajímalo, co si pod tím vším představujete, ale já budu klást řečnické otázky, takže prosím vás, nesnažte se odpovídat, mě byste s tím zkomplikovali přednášku. Vy byste mohli říct něco chytřejšího než já, co já bych si potom počal. Takže ptám se, co je to boží království, které se přiblížilo, když říká Ježíš, naplnil se čas, tak to jsme teď trošku si o tom. Boží království. Můžeme tušit, co si pod tím představovali jeho současníci, protože boží království je pojem, který oni částečně znali ze starého zákona. Nebylo to tak časté, ale je to tam, v prorockých textech to je. A většinou si ti Ježíšovi současníci představovali, že prostě Bůh přijde a ujme se vlády a konečně celý svět uvidí, že miláčci je židovský národ, ostatní národy to uznají a prostě židovský národ bude vládnout v tomto světě. A samozřejmě v čele s tím Mesiášem. Ale ono to boží království přišlo jinak. Především to boží království nepřišlo mírnik stírnik jen tak, jako Deus ex machina. Boží království přišlo v osobě Ježíšově. Protože boží království je všude tam, kde Bůh vládne v lidských srdcích a skrze člověka vládne nad tímto světem. Víte, že prvotním hříchem ďábel ukradl vlastně člověku svobodu, naděje, život, jeho vztah s Bohem. Ukradl mu ducha božího, ale ukradl také tento svět. Proto se nazýval vládcem tohoto světa. Ale Bůh se rozhodl, že to tak nenechá. A vlastně to všechno vrátí do původního božího záměru, který v důsledku ještě ten původní boží záměr daleko převýšil, a to tím, že všechno stvořené vrátí do božích rukou. A rozhodl se to udělat zvláštním způsobem, že se stane člověkem. Tajemství, které vůbec nejsme schopni domyslet. Že prostě jako on tu boží vládu vrátí tím, že sestoupí do té bídy, do toho satanova království, že na sebe vezme všechna ta prokletí, které nese člověk, a vyvýší Otce nad člověkem a nad celým světem. Takže Ježíš, když přichází, tak vlastně v jeho srdci je boží království, protože Bůh vládne jemu. Ne nějakým lidským, otrockým způsobem, ale tím, že pro Ježíše je jedinou legitimní autoritou Otec. A on se mu odevzdává, říká a koná, co Otec chce. A je zjevením Otce jako takového. No a teď se tedy v Ježíši Kristu to boží království přiblížilo a Ježíš se snaží celý svůj život veřejný, aby to boží království z něho přecházelo na ty, které má kolem sebe. Zve ty učedníky. obrácení, k víře, k životu podle Evangelia, k následování. V důsledku k tomu, aby oni jednou pokračovali v jeho poslání, a to Boží království, aby se šířilo skrze ně. Ono se nešíří jinak než od srdce k srdci. Z toho Ježíšova srdce k našemu srdci. A pak může k těm srdcím druhých lidí. A všude, kde dáme Ježíšovi tu vládu ve svém životě, tam je Boží království. A skrze nás to Boží království může být i v tomhletom světě. Nakolik naše jednání, naše vztahy, naše komunikace bude pod vládou Ježíšovou, natolik bude v tomto světě Boží království. A to se děje obrácením. Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte Evangeliu. Co je podstatou obrácení? Uvědomme si, že Pán Ježíš ta slova o obrácení říká lidem, kteří mají víru v Boha. Neříká to pohanům, tak jako později káže Pavel, když je zve k tomu, aby odložili bohy, kteří bohové nejsou, a aby přijali Boha pravého a živého. Pro pohany obrácení bylo přijetí Hospodina. Ale co to bylo pro Žida, když Hospodina měl? On měl zákon. Jak se měl obrátit? Obraťte se. To obrácení v Ježíšových ústech má dvojí rozměr, ale tou podstatou, si to všechno řekne, je výměna místa. Výměna prvního místa. Tak jako pro Ježíše byl první otec, obrácený člověk má na prvním místě Ježíše Krista a skrze něho samozřejmě Otce, Ducha Svatého. Ale ve svém srdci, ve své mysli, ve svém jednání upřednostní Ježíše. Jinými slovy, zřekne se sebe natolik, že Pán naplní jeho život. Obrácení je tedy skutečné obrácení od sebe ke Kristu. To je asi nějak srozumitelné. Problém nastane, když si to chceme konkretizovat, co to znamená. Protože mnozí z nás vyrostli v křesťanském prostředí a byli jsme seznámeni s tím, že Bůh je, byli jsme uvedeni toho, jak se s Bohem žije, ráno a večer se pomodlíš, nejlepší tyhle modlitby, když zhřešíš, prosíš za odpuštění, aspoň v neděli jdeš na společnou bohoslužbu, když je doba postní, nejíš bombóny. A bylo jasno. A tak jsme se snažili. A čím víc jsme se snažili, tím víc jsme měli pocit, že je všechno v pořádku. A vlastně jsme se ocitli v situaci, jako byli Ježíšovi současníci. Ne náhodou, nejvíc vzdáleni Božímu slovu, Božímu království a Ježíši samotnému byli ty nejchytřejší a nejzbožnější. Ty, kteří nejpoctivěji dodržovali Mojžíšův zákon, kteří ho znali. Protože paradoxně, čím víc investuješ do toho života s Bohem, tím víc se ti může stát ve tvém podvědomí, že k tomu Boha nepotřebuješ. že to prostě umíš. A zvlášť kněží, řeholníci, řeholnice, profesionálové života s Bohem, ty o tom můžou ještě druhým říkat, jak to mají dělat. A to obrácení, ke kterému Ježíš zve, má jeden důležitý rozměr. Je to obrácení od našeho náboženského života k živému Bohu. A to je něco, co mnozí nepochopili v Ježíšově době a nechápou dodnes. Že totiž život s Bohem nespočívá v tom, že já něco konám, ale že dovolím Bohu, aby konal. A že je důležité, aby Bůh, Ježíš, pro mě byl tím, bez kterého si nedovedu představit ani vteřinu svého života. A že ke svému životu nepotřebuju ani náboženskou praxi. Že se nemodlím proto, že se mám modlit, nebo že je to projev mého života s Bohem. V tom smyslu, pokud je to projev vztahu, tak ano. Ale jestli je to něco, čím já chlácholím svoji náboženskou potřebu, tak se mi to může stát něčím, co mě od Boha vzdálí a na co budu ještě pyšnej. A tohle je důležité vědět, protože každý z nás je pokoušen Božím nepřítelem proto, aby upřednostnil ve svém životě sebe i pod rouškou náboženského života nebo služby. Mám konkrétní službu, lidé ji potřebují, Pán Bůh to po mně chce, všechno je v pořádku, ale jestli tou službou já si něco dokazuji, anebo ještě někomu druhému, který není tak dobrý jako já, aby si všiml, jak se to dělá. Prostě najednou je to něco, kdybych to nedělal, bylo by lépe. Pro mnohé by bylo lépe, kdyby se přestali modlit, protože by pochopili, že potřebují Boha. Pro mnohé by bylo lépe, kdyby se přestali postit, protože by zjistili, že Bůh je tím pokrmem a ne to, jestli si něco odřeknu nebo neodřeknu. Mnozí by potřebovali na čas přestat chodit na bohoslužby a teprve by si uvědomili, co to pro ně znamená. Ta doba, kterou prožíváme, je svým způsobem dobou obrovské milosti, protože najednou nás Pán Bůh vykolejil z našeho náboženského života, z lidského taky. A to souvisí, protože ve chvíli, kdy nemůžeme uskutečňovat lidský život tak, jak jsme byli zvyklí, vede nás to k přehodnocení toho, co je v životě důležité. Ve chvíli, kdy nemůžete navštívit svoje nejbližší, uvědomíte si, že je to hodnota, na kterou jste až tak moc nekladli důraz, protože jste měli tolik práce, že jste stejně za tou babičkou nezajeli. A teď vám to někdo zakáže v rámci nějakých opatření, aby si uvědomíte, ale tohle je důležitý. I pro mě, i pro toho člověka. Jestli o něco nechci přijít v lidském životě, tak jsou to vztahy. A teď vás učí, že budete komunikovat, máte chytrý telefony, počítače, naučíme babičku prostě na Skypeu, jo, babička tam zamává, vnoučata zamávají. A je to neskutečně smutný obraz umírání. Protože tímto se lidské vztahy nebudují. Když se člověka nemohu dotknout, když ho nevidím tváří tvář, když ho nemůžu slyšet, sdílet, něco s ním prožít, tak prostě ten vztah zůstává prostě v té latentní podobě čekající na rozvinutí. A ve vztahu s Bohem je to totéž. Najednou prostě nemůžeme na bohoslužby. Chytrý hlavy vymysleli, že můžeme tedy streamovat mši svatou. Na tajemství nepřeneseš. Jak můžeme lidi přimět k tomu, aby se podívali, že někdo někde ještě slouží mši svatou? To znamená, je naděje, že až budeme moct my jít na mši, takže ještě někdo jí bude sloužit. Ale jinak to neříká vůbec nic. Možná, že slyším skrze ty prostředky slovo. Tomu se mohu otevřít. ale nemohu přijmout Eucharistii. Nemohu obejmout bratra. Jak si mám s ním vyříkat věci a prosit společně za odpuštění? Zůstávám divákem a uvědomuju si, ano, tohle jsme měli, o to jsme přišli. Třeba nám to Pán Bůh ještě dá. Ano, nemáme slavení Eucharistie, ale máme jeho slovo. A my víme, že on se nám dává ve slově stejně, jako se nám dává v Eucharistii. Já bych doporučil všem sledovatelům Božích tajemství v televizi a v počítači, aby otevřeli Bibli. A aby prosili Boha, aby k ním mluvil. Aby slavili ve svých rodinách nad slovem Božím. Aby se sdíleli. Aby si uvědomili, jaké bohatství mají jeden v druhém, protože v každém z nich působí Bůh. Že ten svatostánek není ve farním kostele, ale v jeho ženě a v jeho dětech. A že si má uvědomit tuhle tu Boží přítomnost. Proto je ta doba tak zvláštní. Vede nás k podstatnému. Abychom si uvědomili, že skutečný život s Bohem nám nikdo nemůže vzít. Stejně jako skutečnou svobodu. To je v mém srdci. I kdyby mě nedovolili už nikdy nikam vyjít. Rozumíte? I kdybych prostě jako už nikdy nemohl slavit Eucharistii. I kdyby mi sebrali Bibli, protože to slovo už mám v sobě. Museli by mě zabít, museli by mě zbláznit, abych nebyl sám sebou, aby mě vzali Boha. Ta doba nám pomáhá uvědomit si, že živého Ježíše, kterého mám v srdci, potřebuji víc než celou náboženskou praxi. Že můj život není závislý na tom, že se modlím sám nebo s druhými, že se modlím breviář nebo tuhle modlitbu, že konám tohle nebo nekonám, že jednou mám k jídlu tohle a po druhý mám tohle. To jsou věci, které mě mohou pomáhat, ale ten život je určován živým Bohem ve mně. A když na to kladu důraz, jako na nejdůležitější věc mého života, tak jsem obrácený člověk. A projeví se to právě tou svobodou, kterou mám od těch věcí, které jsou kolem mě, včetně těch možností náboženského života. Věřte evangeliu, obraťte se, čili obraťme se ke Kristu, obraťme se od sebe ke Kristu. Obraťme se od své náboženské praxe k živému Bohu. A pak Ježíš řekne, a věřte evangeliu. Víte, že víra je odevzdání se v lásce. To není náboženský život. Mnozí, teď bude zase nějaký sčítání lidu, budeme tam uvádět, jak jsme na tom s vírou. Ne, nebudeme uvádět, jak jsme na tom s vírou. Budeme uvádět náboženskou příslušnost. Čili jsem pokřtěný římský katolík. To tam zaškrtneme nejspíš, teda až to přijde ty lístky, nebo až to budeme po internetu vyplňovat. Ale to nic nemluví o naší víře. Víte, kolik je pokřtěných římských katolíků? Strašně moc na světě. Strašně moc. Tolik, že kdyby ve chvíli uvěřili Pánu Ježíši, tak nezbývá Pánu Ježíši, než přijít. Protože to je taková síla. To by byla taková síla lásky, důvěry, očekávání. Jenomže pokřtění katolíci jsou náboženští lidé. Čili když to jde do kostela, když to nejde, no, tak nedá se nic dělat. No, taky nás to na tím internetu nebaví, takže nakonec není vůbec nic, že jo. No, tomu Božímu slovu nerozumíme, však, no, až to bude, tak se třeba dostaneme příští rok na Vánoce, se podíváme zase na Betlém, ale jinak jsme věřící katolíci. Věřte evangeliu. Víra je něco nesmírně osobního, víra se nedá zdědit. My jsme zdědili ty kulisy života ve víře. Tu náboženskou praxi, Ale víra, to je živý Bůh, to je dar Boží každému lidskému srdci, které hledá, které, když se nespokojí jenom s těmi povrchními vnějšími věcmi, s ideologiemi nějakého náboženského povídání, tak pak se Bůh zjeví. Dá se poznat a my vstoupíme do vztahu. Velice záhy zjistíme, že ten vztah má taky svá pravidla, jako každý lidský vztah, a že k těm pravidlům patří to, že on byl ten první. Že on si mě zamiloval a mi dlouho trvalo, než jsem na tu lásku odpověděl. Pak si uvědomím, že on mě zná. A já vlastně ani nevím, kdo je. A začnu ho poznávat. Pak najednou si uvědomím, že je to někdo, kdo mě přijímá. Naprosto. Bez ohledu na to, co se mi daří, nedaří, jak jsem se vyspal, nevyspal, co jsem ošklivýho řekl nebo neudělal, co jsem měl udělat. Jak řekl Pán Ježíš jedné místičce, tvoje hříchy mě nezajímají. Chci, aby ses mi darovala. Najednou zjistím, že jsem vždycky přijatý. Vždycky. Takový, jaký jsem. Že vlastně on čeká, jestli já přijmu jeho s tím, jaký je. A pak zjistím, že mě zve. Že mě zve, abych vykročil z těch svých zlozvyků a sobectví, pýchy, z toho motání se kolem sebe. Z toho vnitřního vězení, které mi brání žít. V té vnitřní svobodě dítěte Božího mě zve. A já jak postupně mu dávám důvěru, učím se spoléhat na to, co on říká. A když mi řekne, neboj se, pojď, tak mi třeba podá ruku a já udělám první krok. A pak mě zve, abych šel stále dál. A abych se nevohlížel, abych se nedivil tomu, co vidím kolem sebe. Abych tomu nevěnoval moc pozornosti, ale šel. Tak jako ten Petr na té hladině, abych se díval na něj. A šel. A dobře naslouchal. Naslouchal tomu, co říká mně, mému srdci, čím osvěcuje moje mysl. Aby mě říkal, co mám dělat. A abych si uvědomoval, že jenom z jeho síly to můžu dělat. Ježíš říká, věřte evangeliu. Další řečnická otázka, co je to evangelium? Všichni ho máme v církvi v ústech, znovu a znovu to posloucháme. No na prvním místě je to Ježíš sám. Ta nejradostnější zpráva všech dob, Boží evangelium je Boží syn vtělený. Ten, který přišel, aby všechno vrátil Otci. I nás, tím nás zachránil. Aby nám řekl, kdo je to Otec. Abychom se Boha nebáli. Abychom byli šťastní, že jsme jeho děti. A nekladli prostě svoji identitu někde úplně mimo do nějakých blbostí a nesmyslů. Když tou naší identitou je, že jsme dětmi živého Boha, kdo je víc? Bůh sám jenom. A pak už jsme my, protože jsme Boží děti. A jsme-li Boží děti, tak on se u nás postará. Jsme mu podobní. Chce být s námi. Nám připravil místo. V životě nás vede a chrání. Dává nám podíl na svém životě. To je evangelium. A pak nám dává účast na Božím království. Na té Boží vládě v tomto světě. K tomu nás zve, abychom se nechali strhnout k tomuto Božímu záměru. Křesťan nemusí hledat, v čem je jeho poslání. On to ví. Většina křesťanů, když už se probudí k víře, tak se spokojí s vlastní záchranou. Ale to je první krok, protože my máme žít v tomto světě ne jako jenom ti, které Bůh zachránil. ale abychom budovali jeho království v lidských srdcích. Aby všechno bylo obnoveno v Kristu. Aby všechno Bohu vzdálo čest. Aby znovu všechno zpívalo Boží chvalospěv. A Bůh mohl utvořit nové nebe a novou zemi. Ježíšovo slovo a Ježíšův čin, to je evangelium. Věřte evangeliu. A začíná to tím, že toho Pána Ježíše prostě jako začnu brát velmi vážně. Kdo to je, co říká, co dělá. A začnu to brát jako něco, co se mě týká. Čili Ježíšova slova nebudu brát jako, no to je zajímavý, co ten Pán Ježíš udělal, vidíte? Jo, tam uzdravil toho. A ještě zajímavější je, co mu řekl. Představte si, on mu řekl tohle. No. Co to asi může znamenat? To je zajímavý. No. Podíváme se do nějakého výkladu. Ježíšovy činy a Ježíšovy slova, to je chléb mého života. Je to slovo, na které musím svůj život postavit. Jinak se ten dům zhroutí, až přijde povodeň. Přišla nakažlivá nemoc a velkému procentu křesťanů se zhroutil náboženský život a život vůbec. Protože nestavěli na Ježíšově slovu. Protože furt sledují zprávy a dívají se, jestli už to klesá, stoupá, kolik je lidí v nemocnicích. Co říká tenhle odborník, co říká druhý odborník, jak rozhodla vláda. Teď ještě, jestli církevní představitelé dovolí slavit ty Velikonoce, nedovolí jakýmkoliv způsobem. Proč se neptáme Boha? Proč se neptáme Ježíše, co máme dneska dělat? Jenomže jeho slovo je potřeba pustit do sebe. Uvěřit mu, že je to něco pro mě tak důležitého, že všechna lidská slova proti tomu neznamenají vůbec nic. Ježíš říká, že v jeho slově máme zůstávat. Toho musíme napřed pustit dovnitř. Že ho máme zachovávat. Se líbil jeden výrok Origenův, který v jednom kázání říká, dokud nám při četbě božských písem uniká jejich význam, dokud to, co bylo temné a uzavřené, dokud to zůstává temné a uzavřené, neobrátili jsme se ještě k Pánu. Podle toho poznáš, jestli už si prožila v obrácení. Jestli to slovo mluví k tvému srdci. A jestli ne, to znamená, že padá někam do trní. Na cestu. Na kamenitou půdu. A je čas prosit a volat, aby Pán z té kamenité půdy v nás udělal půdu ornou. Aby to trní on vysekal, protože my toho nejsme schopni. Aby zoral ty cestičky, po kterých jsme chodili všude možně a teď se tam nemůže to Boží slovo zakořenit. Kdo je z Boha, slyší Boží hlas. Kdo je z Boha, slyší můj hlas, moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, oni jdou za mnou. A já jim dávám věčný život. V té spleti lidských hlasů je nesmírně důležité, abychom znali ten hlas Boží. A to není to, že Pán Bůh vám to bude zvláštním způsobem šeptat ráno do ucha. To je, když si člověk zamiluje slovo Boží, tak pozná. Víte, jako když v telefonu zaslechnete hlas někoho, koho máte rádi, tak víte, že je to on. Protože znáte tu barvu hlasu, tu intonaci. A v té chvíli jste šťastní. Moje ovce slyší můj hlas, to znamená, oni ho rozpoznají mezi ostatními hlasy. Ale abychom slyšeli hlas svého pána, to znamená, musíme mu věnovat pozornost v tom napsaném slově. Protože on bude mluvit úplně stejně. A v naprosté většině nám bude pouze připomínat svá slova v určitých okolnostech našeho života. Ale aby nám měl co připomínat, musíme to mít v sobě. Aby nám, jak říká pán Ježíš, mohl dát svého ducha, který nám připomene, co nám řekl Ježíš. Naslouchat. Nechat se vést. Božím slovem proměňovat. Slovem, které je plné moci, života a síly. Které usvědčuje, očišťuje, proměňuje. Potěšuje, živí. V nás živí lásku. Především k němu a k druhým. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Učiníme si u něho příbytek. Není jasnější důkaz lásky. Ještě jeden. Nikdo nemá větší lásku, kdo položí svůj život za své přátelé. Když jsme ochotni položit život, ale cesta k tomu vede, skrze tu lásku poslušnosti Bohu. Míra naší lásky je taková, kolik pozornosti věnujeme evangeliu. A tomu, kdo ho hlásá. A nakolik se mu podrobujeme. Jak moc si necháme určovat svůj život Božím slovem, Božími zaslíbeními. Učíme se to. A důležité je, jestli to chceme, abychom se zorientovali v té době, která je tak zmatená, mlhavá. Jak kdo si řekl, když je tma, stačí světlo, ale když je mlha, tak i se světlem vidíme jenom na jeden krok. A my jsme v mlhavém a mračném čase. Proto potřebujeme Boží slovo, které nám svítí na cestu. Jak říká žalmista. Abychom následující krok udělali správně. A měli v srdci pokoj, který nám to Boží slovo dává. Děkujeme ti, pane Ježíši, za to, že jsi pro nás Božím evangeliem. A dej, abychom ti dali to místo, které ti patří, abys byl vždycky a ve všem ten první. Abychom se naučili zříkat sebe pro tebe. Abychom svůj život postavili na tvém evangeliu.